Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για την Net FM.
Καλησπέρα. Η κυρία Σοφίκα Λευθερουδάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της ομώνυμης εταιρείας, γεννήθηκε στην Αθήνα. Μέχρι περίπου τα 8 της χρόνια δεν χάρηκε το παιχνίδι της εγγονής με τον παππού Κωνσταντίνο. Πρόλαβε όμως να γνωρίσει τον δημιουργό του πρώτου ξενόγλωσσου βιβλιοπωλείου της Αθήνας, μέσω αλληλογραφίας, στις αρχές του 1900 και να ξεφυλίσει τους 12 τόμους του εγκυκλοπαιδικού λεξικού γραμμένου στο χέρι, με τσιγαρόχαρτο ανάμεσα στις σελίδες και σκίτσα. Απόμακρος άνθρωπος, αυστηρός, του πρέπει αλλά και της ουσίας ο Κωνσταντίνος Λευθερουδάκης ξεκίνησε το ταξίδι στη γνώση και τα βιβλία από τη Μονεμβασία με ένα καράβι για την Οδυσσό και τη Ρήγα της Λετωνίας σε ηλικία 14 χρόνων το 1890 προκειμένου να σπουδάσει. Επιστρέφει και αφού εργάζεται σε ένα βαβαρικό βιβλιοπωλείο εξαγοράζει το μερίδιό του και στείνει τη δική του επιχείρηση στο Σύνταγμα Καραγιώργη Σερβίας και Σταδίου, τότε που η Αθήνα είχε άμαξες, πολύ σκόνη και νεοκλασικά. Αυστηρός ως το τέλος ο παππούς, δεν επέτρεψε στη γιαγιά Βυργινία να εργαστεί ως καθηγήτρια πιάνου και στον γιο Γιώργο να ακολουθήσει την κλίση του στη μηχανολογία. «Μου φαίνεται σαν να μιλάμε για το Αφγανιστάν», θα πει η κυρία Σοφίκα Λευθερουδάκη, όταν ανακαλεί μνήμες και απώλειες του χρόνου που δεν πρόλαβε να γνωρίσει καλύτερα τον παππού και να χαρεί τον πατέρα. Γιατί όταν ανέλαβε εκείνος την επιχείρηση, οι άνθρωποι δούλευαν μέχρι και τα απογεύματα του Σαββάτου. «Να συμπεριφερόμαστε σαν να φύγουμε αύριο», λέει η κυρία Λευθερουδάκη. Αυτό την έμαθαν πριν προλάβει να ενηλικιωθεί οι δύο απώλειες, παππού και πατέρα. Οραματιστής και εκείνος, με υψηλό αίσθημα δικαίου και προσφορά στον άνθρωπο, μηχανογράφησε την εταιρεία και θεμελίωσε το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων και Μεταφρασμένων Βιβλίων που μελετούσαν με τις ώρες οι φοιτητές και τις γυναίκες πάλι στο σπίτι. Μόνο που ο πρόωρος θάνατός του φέρνει τη μητέρα Βυργινία στα 38 της στο τιμόνι της επιχείρησης με όπλο την απλή λογική και τη διάθεση για νοικοκύρεμα. Όχι υπερβολές, βήμα-βήμα, το όνομά μας πάνω απ' όλα. Αυτές τις συμβουλές θυμάται από τη μητέρα της η κυρία Σοφίκα Λευθερουδάκη όταν μεταφέρθηκαν από το βιβλιοπωλείο στη Νίκης με τις τεράστιες κολόνες παραπλεύρος, όταν άνοιξαν το πρώτο υποκατάστημα στον πύργο Αθηνών ή όποτε συγκινείται από τα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα, τις περιπέτειες του Ιουλίου Βέρν ή βιογραφίες γυναικών που βρήκαν τελικά το δρόμο τους. Γιατί όπως λέει, υπάρχει παντού ένα βιβλίο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Αρκεί να το βρεις. Τα τοπία ανθρώπων, ο Θανάσης Βουτέρης που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούν στην Net FM την κυρία Σοφίκα Λευθερουδάκη, διευθύνουσα σύμβουλο της ομώνυμης εταιρείας. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, κυρία Καβουριάρη.
Κυρία Λευθερουδάκη, τρεις γενιές στην ουσία βιβλιοπωλών, έτσι. Ένας αιώνας γεμάτος. Ζωή, αγώνα, προσπάθειας στην αγορά του βιβλίου. Και ένα ταξίδι που ξεκινά από τη Μονεμβασία στην Οδυσσό.
Ακριβώς.
Από τον παππού.
Από τον παππού Κωνσταντίνο Ελευθερουδάκη, ο οποίος μεγάλωσε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες στη Μονεμβασία. Κατάφερε να πάει στην Οδυσσό, στη Ρήγα καταρχήν, για να σπουδάσει με τη βοήθεια ευτυχώς κάποιου θείου που τον φρόντιζε ως ένα από τα μικρά παιδιά της οικογένειας, και γυρνώντας ο παππούς μου πίσω στην Αθήνα πήγε να δουλέψει αρχικά σε ένα βιβλιοπωλείο από το οποίο είχαν δύο Γερμανοί, ο Μπέκ και ο... ξεχνάω και το όνομά του αυτή τη στιγμή γιατί έχω λίγο τρακ και γιατί τότε με τον ερχομό του Όθωνα υπήρχαν διάφορες εταιρείες, διάφοροι επιχειρηματίες, αν θέλετε, οι οποίοι ήταν Γερμανοί. Λοιπόν, δούλεψε κοντά τους ως υπάλληλος για πολλά χρόνια, Στη συνέχεια αυτοί αποφάσισαν να φύγουν από την Ελλάδα και εκείνος τους εξαγόρασε και έφτιαξε το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη, το οποίο τότε βρισκόταν στην Καραγιώργη της Σερβίας 2.
Στα δύο,
ναι,
εκεί,
ναι, εκεί στη γωνία, ναι. Ήταν σίγουρα το πάθος του παππού μου τα βιβλία, η επικοινωνία. Καμιά φορά, ξέρετε, ανατρέχω σε εκείνα τα χρόνια, το οποίο βέβαια, εντάξει, εγώ δεν τα έχω γνωρίσει, και σκέφτομαι το απίστευτο κουράγιο του και το ιδανικό που είχε σαν άνθρωπος.
Ένα όραμα.
Το όραμα του ακριβώς, να μπορεί να φέρνει, γιατί έκανε ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για τις αρχές τότε, το 1900-1903-1905, να θες να φέρεις γαλλικά και γερμανικά βιβλία, γιατί αυτές ήταν οι δύο πολιτισμένες γλώσσες της εποχής, και να φέρεις τέτοια βιβλία από το εξωτερικό. Βέβαια δεν έπαιρνες τηλέφωνο να παρεγγείλεις, βέβαια δεν υπήρχε mail, δεν υπήρχε fax, έστελναν επιστολές και περίμεναν αυτές να απαντηθούν. Ναι. Και κάποτε ερχόντουσαν τα βιβλία. Εν μέρη το έζησα κι εγώ αυτό, δηλαδή η μεγάλη αλλαγή ήρθε πολύ αργότερα. Είναι όλα αυτά που λένε για το καφενείο του Ζαχαράτου, ειδικά για το βιβλιοπωλείο, πώς μαζευόντουσαν αν θέλετε, οι άνθρωποι του πνεύματος της εποχής και συζητούσαν με τον παππού μου. Αυτά που έχουμε δει ίσως σε ντοκιμοντέρ περισσότερο.
Με τις άμαξες.
Με τη σκόνη τη μεγάλη, την οποία όλοι παραβλέπουμε. Νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τα καλά της και τα όχι τόσο καλά της. Και σίγουρα και τότε θα υπήρχε το ίδιο. Δηλαδή δεν θα έπρεπε νομίζω να εξειδανικεύσουμε και τα πάντα, τι ρομαντικά που ήταν τότε με τις άμεξες και τι ωραία που κυκλοφορούσαν. Mm.
Αλλά ένα πρέπει να ήταν. Που υπήρχε και δεν υπήρχε.
Ναι, αλλά πρέπει να ήταν οπωσδήποτε μια Αθήνα πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, βλέπω καμιά φορά αυτά τα εγκαταλελειμμένα νεοκλασικά ή και τα αναπαλαιωμένα βέβαια κτίρια που σήμερα. Και σκέφτομαι τι. Και τις φωτογραφίες τις διάφορες που υπήρχαν. Και σκέφτομαι ότι πρέπει να ήταν πολύ ωραία πόλη για να ζήσει κανείς.
Ναι. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το πρόσωπο, τον παππού Κώστα Ελευθερουδάκη, ένας αυστηρός άνθρωπος, έτσι.
Ναι, αρχών, πολύ αυστηρός, ναι.
Αλλά και δίκαιος του μέτρου.
Ναι, και δίκαιος και σας λέω με μεγάλο πάθος για τη λογοτεχνία, για τη φιλοσοφία, γενικώς για τα γράμματα. Αυστηρός, σκεφτείτε ότι εγώ τον έχασα σε ηλικία, πρέπει να ήμουν 8-9 χρονών, και ήταν πάντοτε έτσι πολύ απόμακρος, και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, διότι τώρα, ας μην πω στα γεράματα, αλλά στα 57 μου, που έχω ανακαλύψει πριν λίγα χρόνια τη χαρά του βουνού, τον σπορ εκτός, αθλούμε πολύ. Και ο παππούς μου ήταν πολύ φανατικός ορειβάτης και είχε φέρει και τα πρώτα σκι στην Ελλάδα, σκι χιονιού. Και είχε μια φορά που είχε χιονίσει πάρα πολύ στο κέντρο, είχε κατέβει από το σπίτι του στο Κολωνάκι με τα σκι μέχρι το κατάστημα, μέχρι το Σύνταγμα, το οποίο έχει αποτυπωθεί και σε κάποια φωτογραφία. Λοιπόν, θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να, ξέρετε, να είχα μιλήσει μαζί του. Δηλαδή να είχε ζήσει λίγο παραπάνω. Ήταν μεγάλος βέβαια.
Θυμάστε
όταν
καθόλου.
Έφυγε. Θυμάμαι, ξέρετε, ήταν πάντοτε απόμακρος. Ίσως και επειδή και οι αδελφοί μου και εγώ ήμασταν κορίτσια, να μην τον ενδιαφέραμε και πάρα πολύ.
Υπήρχε ένα θέμα σχέση με το φίλο.
Υπήρχε ένα
έτσι.
Θέμα τότε πολύ.
Θα το συζητήσουμε, ναι.
Αλλά και γενικότερα δεν ήταν άνθρωπος που είχε
το
διάθεση τώρα.
Ίσως,
ναι, και να ασχοληθεί, ξέρετε, τώρα με τα παιδάκια, έστω και αν ήμασταν εγγόνια. Αυτό μας έλειψε. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι οι παππούδες έτσι.
Της εποχής εκείνης.
Αλλά ο δικός μου παππούς ήταν έτσι. Δηλαδή του καθήκοντος και του πρέπει πάρα πολύ. Ξεκίνησε αυτό το μεγαλειώδες έργο με την εγκυκλοπαίδεια που έβγαλε την πρώτη ελληνική εγκυκλοπαίδεια σε 12 τόμους, το οποίο ήταν ένα απίστευτο έργο. Τώρα αν θες να το κάνεις, που έχεις στο Wikipedia, που υπάρχουν ήδη τόσες πολλές που μπορείς να, από τις οποίες μπορείς να αντλήσεις ό,τι στοιχεία θέλεις, και πάλι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό έργο. Σκεφτείτε τότε που τα γράφαν στο χέρι, σε καρτελίτσες, οι διορθώσεις. και όταν την ανοίγω ακόμη και σήμερα με το χαρτί της, το τσιγαρόχαρτο ανάμεσα στις σελίδες, τις ζωγραφιές, τα σκίτσα, είναι απαράμιλο. Διαρωτάμε πώς μπορούσαν να το κάνουν.
Ήταν όμως και το στίγμα εκείνης της γενιάς, του πρώτου ανθρώπου, που προσθέτει αυτό το λιθαράκι.
Ναι.
Την εγκυκλοπαίδεια, θα λέγατε.
Ναι, θεωρώ ότι η εγκυκλοπαίδεια ήταν το πιο σημαντικό του έργο. Από κοντά και άλλα σημαντικά έργα που είχε εκδώσει, όπως το Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ναι, και ναι. Επιστημονικά λιγότερο, αλλά ναι, έβγαζε φιλοσοφία, έβγαζε λογοτεχνία, έκανε αυτή τη μικρή σειρά των 50 τίτλων που είχε απ' όλα. Και πιστεύω ότι και ταυτόχρονα έφτιαξε, ίδρυσε το βιβλιοπωλείο. Παράλληλα με τις εκδόσεις, ίδρυσε το βιβλιοπωλείο και ήταν και το πρώτο και το μοναδικό βιβλιοπωλείο που έφερνε βιβλία από το εξωτερικό.
Ήταν ένας άνθρωπος, ένας άνδρας που δεν επιτρέπει στη γυναίκα του να εργαστεί.
Ναι, σωστά.
Και στο γιο του, ακόμη και στο γιο του, να ακολουθήσει αυτό που αγαπούσε, τις μηχανές,
ναι,
τον πατέρα σας.
Ναι, ναι. Ξέρετε, νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι ήταν έτσι πολύ αυστηροί τότε. Ίσως ήταν και άλλες οι δυνατότητες. Οπωσδήποτε ο κάθε πατέρας, αν θέλετε, αν μπορούσα να το γράψω, θα έβαζα ομοιωματικά, κυβερνούσε την οικογένειά του, ξέρετε, ως απόλυτος αφέντης. Δεν εννοώ ότι έδερνε κανέναν, ναι. Απλώς ότι...
Επιβαλόταν.
Νομίζω ότι εκείνη την εποχή ο πατέρας ήταν ο πατέρας. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να διαβάσετε στα απομνημονεύματα της Πινελόπης Δέλτα, που αναφέρεται στην εποχή της Αλεξάνδρειας και περιγράφει πως καταρχήν τα παιδιά ήταν υποχρεωμένα να περιμένουν τον πατέρα Μπενάκη να επιστρέψει από τη δουλειά, ό,τι ώρα ήταν αυτό, και 12 τη νύχτα έπρεπε να τον περιμένουν για να φάνε μαζί, και τότε μετά και μόνο τότε μπορούσαν να πάνε να κοιμηθούν. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Μου φαίνεται σαν να μιλάμε για το Αφγανιστάν όταν λέω αυτές τις ιστορίες. Και τον παππού μου τον αγαπούσα και τον εκτιμούσα πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να δυσκόλεψαν και πάρα πολύ τη σχέση του με τη γιαγιά μου. Και γνωρίζω ότι η γιαγιά μου ήταν, ξέρετε, ήταν πιανίστρια. Είχε σπουδάσει πάρα πολλά χρόνια στο Conservatoire στο Παρίσι και στη Γενέβη και γύρισε πίσω έχοντας χάσει όλη την οικογενειακή της περιουσία. Και μπορούσε να παίξει ως σολίστας και οι γονείς της προσπαθούσαν να την πιέσουν να παντρευτεί. Ένα καλό γαμπρό, τα γνωστά. Και όταν γνώρισε το παππού μου λοιπόν, ο παππούς της είπε ότι, επειδή έβλεπε κιόλας ότι σε κάθε μουσική εκδήλωση της έστελναν διάφοροι θαυμαστές τα μπουκέτα με λουλούδια, της είπε ότι κοίταξε να δεις, αυτά θα είναι κομμένα. Θα παντρευτούμε και εσύ θα παίζεις πιάνο μόνο μέσα στο σπίτι. Για μένα και τα παιδιά και τους φίλους μας. Όπερ και γένετο. Και η γιαγιά κλείστηκε μέσα στο σπίτι. Και όντως έπαιζε μόνο για τα παιδιά, για τον εαυτό της βέβαια και για τους φίλους. Και ξέρω ότι όποτε ο παππούς έφευγε για ορειβασία, που πήγαινε είτε στην Πάρνηθα είτε πιο μεγάλα ταξίδια, πήγαινε στον Όλυμπο τακτικά, η γιαγιά καλούσε την λίγο πιο μποέμ παρέα και μπορούσε να παίξει πιάνο με την άνεσή της και να γελάσει και να ευχαριστηθεί και να χαλαρώσει.
Πιο, ναι,
η γιαγιά Μάρθα.
Ναι. Ναι.
Ο πατέρας μου όντως λάτρευε τις μηχανές, μπορούσε να λύσει και να δέσει από μηχανές αυτοκινήτων μέχρι ρολογιού. Είχε πάθος με αυτά και ανέλαβε την επιχείρηση κατά κάποιο τρόπο επειδή έπρεπε. ξεκίνησε καταρχήν τη μηχανογράφηση της εταιρείας. Σε μια εποχή, μιλάμε τώρα για το, νομίζω ότι πρέπει να ήταν το 66, 65, 66, εκείνη την εποχή, με την εταιρεία Frieden, φέραμε τους πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν ξέρω αν είναι της χώρας, αλλά του χώρου σίγουρα του δικού μας. Και ήταν από αυτά οι παλιοί υπολογιστές που κάνανε απίστευτο θόρυβο, που είχαν κάτι διάτριτες
καρτέλες
ακριβώς και περνούσαμε τα πάντα μέσα. Και ήταν και ο μπαμπάς μου, είχε και ο πατέρας μου όραμα για την εταιρεία. Και το άλλο μεγάλο πράγμα που έκανε είναι ότι αποφάσισε και δημιούργησε επιστημονικό τμήμα στο κατάστημα. Και επειδή τότε ουσιαστικά επιστημονικό βιβλίο στα ελληνικά δεν υπήρχε, παρά πολύ λίγα, έφερνε από το εξωτερικό. Πολύ συχνά συναντώ γιατρούς, οι οποίοι μου εξομολογούνται ότι ερχόντουσαν στο μαγαζί και παίρνανε ένα βιβλίο και μελετούσαν στο κατάστημα. Βρίσκανε ένα σκαμνάκι και σε μια απόμερη γωνία μελετούσαν, επειδή δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν το βιβλίο.
Και
μελετούσαν, κρατούσαν τις σημειώσεις τους και μετά πήγαιναν κανονικά στο πανεπιστήμιο. Ναι.
Και αυτή είναι η πρόδρομη της μορφής των βιβλιοπωλείων που θα δούμε πώς εξελίσσονται στις μέρες μας.
Ναι,
είναι
ναι.
Και μια φιλοσοφία, μια σκέψη για τη σημερινή μορφή τους. Έτσι.
Ναι,
είναι ένας
ναι.
χώρος που να μπορείς να μείνεις, να διαβάσεις, να μελετήσεις.
Ακριβώς. Να είναι λίγο και σαν, ξέρετε, και λίγο σαν βιβλιοθήκη. Λίγο σαν λίγο βιβλιοπωλείο, λίγο, καταρχήν αφού ερχόμαστε κατά κάποιο τρόπο στο σήμερα, ναι, πιστεύω ότι τα πάντα αλλάζουν και πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς φτιάξαμε τώρα το καινούριο μας βιβλιοπωλείο με αυτό το σκεπτικό ότι να είναι ένας χώρος στον οποίο θέλει κάποιος να περάσει πολύ χρόνο, mm-hmm. σαν να είναι λίγο σπίτι. Ήταν πάρα πάρα πολύ αγαπητός. Και είχε όντως πάθος με τους ανθρώπους και όπου μπορούσε να βοηθήσει το έκανε.
Με έναν τρόπο φόρυβο και
ναι, δεν ακουγόταν, δεν φαινόταν, δεν... Καλά, τότε ξέρετε, δεν υπήρχε περίπτωση να το φωνάξει και να γραφτεί στις εφημερίδες ή οτιδήποτε. Για πολλούς το μάθαμε και αφού πέθανε. Είναι ο άλλος άνθρωπος της ζωής μου που δεν μπόρεσα να μάθω, να γνωρίσω σωστά. Γιατί, εντάξει, πάλι,
έφυγε
πολύ, αναλόγως πολύ νέος. Και η αδελφή μου βέβαια ακόμα μικρότερη και εγώ πολύ μικρή. Και πάλι σε μια εποχή που...
Δύσκολη.
Ναι, που πάλι, ξέρετε, ήμασταν τα δύο κορίτσια. Ο πατέρας μου δούλευε τότε και πάρα πολύ. Και ο κόσμος δούλευε, αν θυμόσαστε, τότε και Σάββατα και Σάββατα απόγευμα και... Ατελείωτες ώρες στη δουλειά. Την Κυριακή είχε το πάθος με τις μηχανές. Και ξέρετε τότε...
Περιορισμένη χρόνια.
Ναι, ήταν ίσως... Ήταν αλλιώτικα, η δική μας οικογένεια ήταν αλλιώτικα, δεν ξέρω. Αλλά... Ναι, τώρα το λέω στον άντρα μου. Από τότε δηλαδή που παντρεύτηκα και κάναμε παιδιά, πάντοτε και το τηρεί βέβαια, γιατί έχει και άλλο χαρακτήρα. Του λέω, ξέρεις, να συμπεριφερόμαστε σαν να μπορούμε να φύγουμε αύριο.
Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε στο θέμα της μακρονήσου και στο θέμα mm-hmm. της μια μεγάλη περιπέτεια υγείας που περνάει
ναι.
και που οφείλεται και στην ταλαιπωρία που υπέστη.
Και σε αυτή την κατάσταση, ναι.
Από ένα αίσθημα ναι. δικαίου, όχι ως mm-hmm. θα λέγαμε κλασικός αριστερός ή ο ναι. ενταγμένος αριστερός, αλλά ο άνθρωπος που βοηθά, που έχει υψηλό το αίσθημα του δικαίου μέσα του.
Ναι, που αισθάνεται ότι πρέπει να συμπαρασταθεί στους φίλους του, ακόμη και αν διώκονται και αν του κοστίσει, εφόσον είναι φίλοι του, ακόμη δε και αν ενδεχομένως δεν συμφωνεί πια μαζί τους. Γιατί υπήρχαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, αλλά θεωρούσε ότι η φιλία είναι πάνω απ' όλα. Και ναι, όντως βρέθηκε στη Μακρόνησο, πέρασε εκεί ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Ήταν και σαν άνθρωπος αγχωτικός, πολύ, και πραγματικά έπαθε ένα πρώτο έμφραγμα ο πατέρας μου το 67, γιατί μας είχε κοπεί τότε το τηλέφωνο στην επιχείρηση ολόκληρη και ακριβώς λόγω των αριστερών, ας πούμε, φρονημάτων.
Σας τιμωρούσαν μη συνδέοντας
τιμωρούσαν, χαζά αν θέλετε και ανόητα. Και ξεπεράστηκε, αλλά ήμασταν για 2 μήνες στην επιχείρηση χωρίς τηλέφωνο. Και μετά το ξεπέρασε αυτό και δυστυχώς ένα χρόνο μετά
έφυγε.
Ουρανέ,
όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Λέγαμε για τη θέση της γυναίκας και πόσο καταπιεστήκαν και είναι η στιγμή που πρέπει να βγουν μπροστά, έτσι δεν είναι,
ναι.
Με τη μητέρα και μετά με εσάς. Και για την ίδια δύσκολο.
Και για την ίδια πολύ δύσκολο, διότι ήταν πάρα πολύ νέα, ήταν 38 χρονών. Εμείς 8 και 14, η αδελφή μου και εγώ. Δεν την άφηνε ο πατέρας μου να δουλέψει, ούτε και εκείνη. Οπότε δεν είχε εμπειρία καθόλου, ούτε από άλλη δουλειά. Ήταν νοικοκυρά. Ναι, μεν έξυπνη και ικανή, αλλά δεν είχε γνώση ούτε του ειδικά του συγκεκριμένου χώρου, ούτε κάποιου άλλου εργασιακού χώρου. Και μάλιστα το θυμάμαι ακόμη ότι υπήρχαν ορισμένοι συνεργάτες οι οποίοι με το που πέθανε ο πατέρας μου, όταν ακόμη τον πήγαιναν στο νοσοκομείο, είχαν έρθει και τις έλεγαν ότι ξέρεις, ο κύριος Γιώργος είχε πει να μου δώσετε αυτό, ο κύριος Γιώργος είχε πει να κάνουμε αυτό. Ξέρετε, αμέσως είναι μια πλευρά των ανθρώπων που δεν θέλω να την ξέρω. Υπήρχαν όμως από την άλλη πλευρά, και βέβαια ευτυχώς ήταν η πλειοψηφία, εξαιρετικοί συνεργάτες, και ήταν πραγματικά οι περισσότεροι, οι οποίοι τη στήριξαν, τη στάθηκαν, τη βοήθησαν όσο μπορούσαν, και εκείνη με την πλευρά της βέβαια, από την πλευρά της τους βοήθησε και νομίζω ότι ήταν πάντοτε πολύ αγαπητή και δίκαιη.
Με όπλο την κοινή λογική λέτε.
Ναι.
Την απλή λογική.
Την απλή λογική και αν θέλετε μας έλεγε λίγο την οικοκυρίστικη λογική. Δηλαδή όχι υπερβολές, όχι να μην μεγαλοπιανόμαστε, έχουμε αυτό, το όνομά μας πάνω απ' όλα και με προσεκτικές κινήσεις και βήμα-βήμα.
Σαν να ο κάθε άνθρωπος εμφανίστηκε στην κατάλληλη στιγμή, έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι.
Κάθε γενιά αυτή, κάθε πρόσωπο μες στην οικογένεια, την
που
ώρα που έπρεπε.
Του. Ναι. Ναι.
Με τον τρόπο και το μυαλό του και τις δυνατότητές του, που αποδείχτηκαν όμως
σωτήριες. Ναι, βέβαια. Και απαραίτητες και σωστές. Ξέρετε, σαν να βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος, ναι, την κατάλληλη στιγμή να κάνει
το σωστό
πράγμα.
Ναι. Με πολύτιμους ανθρώπους, συνεργάτες και ένα κύκλο ανθρώπων που πάντα στήριζε και αναγνωριζόταν η προσφορά του, έτσι δεν είναι.
Ναι,
γιατί ακριβώς. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση στην ουσία, δεν είναι, που στηρίχθηκε στους ανθρώπους της.
Ακριβώς.
Και άνθρωποι που έμειναν επί χρόνια, από μικρά παιδιά μέχρι
τη σύνταξή τους. Υπάρχει μια τάση να θεωρούνται από ορισμένους οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις, ξέρετε, κάτι ως κάτι πάρα πολύ κακό που θα πρέπει να πάει στο πύρετο εξώτερο, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να
εκμεταλλεύονται
τον εργαζόμενο. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Και θα έλεγα κιόλας ότι είναι πολύ άδικο και δηλητηριάζει και τις σχέσεις αυτή η αντιμετώπιση.
Shout when your feet feel stand you.
NetFM, τοπία ανθρώπων, σήμερα τοπία βγαλμένα από τα βιβλία της κυρίας Σοφίκας Λευθερουδάκη. Πώς είναι ένα παιδί να μεγαλώνει με στα βιβλία? Σίγουρα υπερτερεί, μειονεκτή, υστερεί και σε κάτι, σε σχέση με ίσως με μια παιδικότητα, μια ελευθερία, το να παίζει περισσότερο.
Πιθανώς, αλλά εγώ δεν το αισθάνθηκα ποτέ έτσι, να σας πω την αλήθεια. Ζούσα ανάμεσα στα βιβλία, ζούσα στο βιβλιοπωλείο. Μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω και εξακολουθεί να μου αρέσει. Νομίζω χαρακτήρως ήμουνα πιο σοβαρή, έτσι κι αλλιώς, άρα ήταν μια διέξοδος για μένα το να διαβάζω. Δεν ήμουνα το παιδί που θα έπαιζε μπάλα στην Αλάνα. Αυτό, ναι, το έχασα,
σαν...
αλλά νομίζω λόγω χαρακτήρα, ναι, λόγω χαρακτήρα περισσότερο. Ήμουν ένα καλό κοριτσάκι και πολύ διαβαστερό, που του άρεσε πολύ να διαβάζει. Και... εντάξει, ξέρετε.
Δεν σας καταπίεσε, θέλω να πω.
Όχι, όχι, δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω ποτέ.
Τα πρώτα βιβλία που θυμάστε.
Τα πρώτα ήταν η Πινελόπη Δέλτα. Τρελατώνης, μάγκας, τα μυστικά του Βάλτου, παραμύθι χωρίς όνομα, που είναι το αγαπημένο μου βιβλίο. Μετά ήταν, πέρασα μια εποχή που διάβαζα όλα τα αστυνομικά της Enid Blyton, στα γερμανικά τότε, ολόκληρη σειρά. Ιούλιος Βέρν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Ροβινσόνας Κρούσος, ονειρευόμουν.
Περιπέτειες.
Ναι, ονειρευόμουν ότι θα γίνω κι εγώ κάπου ναυαγός. Και όποτε πηγαίναμε σε κανένα νησί, ήλπιζα ότι κάτι θα γίνει και θα ναυαγήσουμε.
Σαν πρώτες εικόνες από το βιβλιοπωλείο, θυμάστε? Ποιος, ναι, χώρος και πώς και ήταν στα μάτια σας?
Θυμάμαι πολύ έντονα αυτή τη μεγάλη κολόνα που έχουμε και στο εξώφυλλο του βιβλίου μας. Ναι, μου φαινόταν τεράστιο, πολλά βιβλία παντού, πολλοίς κόσμος και αυτή η τεράστια κολόνα. Ξέρετε, τώρα πρέπει να ήμουν ίσως 5-6 χρονών. Αυτή τη μνήμη έχω, γιατί μετά... πολύ σύντομα χρειάστηκε να μετακομίσουμε από αυτό το κατάστημα και να πάμε πλέον στην... τότε ήταν στη Νίκης 4. Οπότε, αλλά έτσι, οι πρώτες αναμνήσεις είναι από αυτό.
Βεβαίως ή όχι, ευχάριστα συναισθήματα? Ή κάτι μαγικό, να δούμε, να ανακαλύψουμε?
Τι μπορώ να σας πω, όχι να βρούμε, να ανακαλύψουμε. Τότε ακόμη ήμουνα έτσι πιο φοβισμένη. Ναι, μάλλον με δέος. Θα έλεγα, με δέος. Αργότερα, το επόμενο, γιατί ίσως ήμουν και πιο μεγάλη, το αισθανόμουν σαν το σπίτι μου.
Κύριε Λευθερουδάκη, θέλω λίγο να αναφερθούμε σε σχέση με την επωνυμία, το βάρος του ονόματος. Κάπου αναφέρετε στο Λεύκομα αυτό για το βιβλιοπωλείο, ότι ήταν τέτοιοι η ποιότητα των γονιών που δεν σας επέτρεπαν να αντιληφθείτε ότι ανήκετε σε κάτι διαφορετικό, σε μια ξεχωριστή οικογένεια. Θέλαμε να αφομοιωθείτε, να μεγαλώσετε σαν
ένα άλλο παιδί.
Οποιοδήποτε. Ναι. Η πραγματικότητα ήταν έτσι όμως?
Κοιτάξτε, ήταν αρκετά έτσι. Δηλαδή αισθανόμουν πάντοτε ότι είχα αυτό το πολύ βαρύ όνομα στους ώμους μου και ότι έπρεπε να προσέχω να μην το χαλάσω, να μην το...
Ισορροπίες, ναι, σε σχέση με ανθρώπους, ναι, με ένα παρελθόν...
Αυτό ήταν πάντοτε. Όπως επίσης θυμάμαι ότι ένα μεγάλο μου άγχος ήταν κατά πόσο θα έπρεπε να αναλάβω, όχι κατά πόσο θα έπρεπε, ότι θα έπρεπε να αναλάβω την οικογενειακή επιχείρηση. Μην με ρωτήσετε τι θα ήθελα να κάνω, γιατί δεν ετέθη ποτέ θέμα αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Ήταν προκαθορισμένο.
Σας έπνιγε αυτό, λέτε?
Με έπνιγε, ναι. Άλλοι μπορεί να πούνε σήμερα ειδικά ότι...
είναι ένα εξαφανισμένο μέλλον, έτσι, ένα παρόν.
Ναι, γιατί, τι καλύτερο.
Σε εποχές που είναι πολύ...
ναι, βέβαιες, που είναι και πολύ δύσκολες τώρα. Αλλά, ξέρετε, ήμουνα και εγώ δηλαδή μια γενιά που έπρεπε να... που
στράφηκε, τρόπο,
ναι, καταπιέστηκα αρκετά για να το αναλάβω. Και δεν ξέρω, αν έκανα καλά ή όχι θα φανεί αργότερα. Ναι. Θα μπορούν να το πούν οι επόμενες γενιές.
Ναι. Και σε κάποια στιγμή της ζωής σας φεύγετε και στο εξωτερικό,
ναι,
στη Γερμανία και στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Και η Νέα Υόρκη σας έλκει πάρα πολύ. Σε σημείο
όντως
να θέλετε να ζήσετε εκεί.
Ήμουν έτοιμη να βρω κάποιο τρόπο και να μείνω εκεί. Ναι,
πώς ήταν ότι αυτή είναι η πόλη μου?
Ξέρετε, στην Αμερική Και για όποιον έχει πάει στην Αμερική ή στη Νέα Υόρκη ειδικά, γιατί δεν είναι και όλες οι πόλεις το ίδιο, νομίζω ότι αυτό το αισθάνεται, αυτή την απερίγραπτη ελευθερία, την καλώς εννοούμενη ελευθερία
των δυνατοτήτων,
και ότι, ναι, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα, φτάνει να θες να δουλέψεις. Τώρα αναφέρομαι και στην εποχή του 76-77 περίπου. Ζωντανή η Νέα Υόρκη, με πράγματα, με συζητήσεις, δούλευα σε έναν εκδοτικό οίκο τότε. Ήταν όλα πολύ αλλιώτικα από αυτά που είχα συνηθίσει εδώ πέρα. Και ναι, και ευχαρίστως θα είχα μείνει εκεί. Θα μου έλειπε η Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά νομίζω ότι είναι μια πόλη η οποία θα μου τέριαζε πολύ. Η Γερμανία ήταν μια προσπάθεια δική μου, μια ακόμη προσπάθεια, να ξεφύγω από την προδιαγεγραμμένη πορεία, το ότι τελικά θα πρέπει να καταλήξω στο βιβλιοπωλείο στην Αθήνα.
Εργαζόμενη όμως σε βιβλιοπωλείο εκεί.
Εργαζόμενη σε ένα βιβλιοπωλείο εκεί, ναι. Ο αρχικός σκοπός ήταν για να πάω να μάθω και να δω λίγο τι έκαναν άλλα βιβλιοπωλεία του εξωτερικού στο θέμα της μηχανογράφησης. Και τώρα αναφέρομαι την εποχή του 83, και είχαμε αποφασίσει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη μηχανογράφηση και να μπούμε σε κάτι πολύ πιο σύγχρονο. Και θυμάμαι ακόμη ότι τότε η μητέρα μου, στις συζητήσεις που κάναμε με τις διάφορες εταιρείες, είχαμε μιλήσει με μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, ίσως και την πρώτη τότε. Τι είχε πει η μητέρα μου, ότι ξέρετε, μας ενδιαφέρει να πάρουμε καινούργια κομπιούτερ. Και έχω διαβάσει στην εφημερίδα ότι έχουν βγει πλέον αυτά τα καινούργια που κάπως τα λένε σαν personal, και ονειρεύομαι να έχω ένα κομπιούτερ, μια οθόνη σε κάθε γραφείο και σε κάθε ταμείο.
Και να επικοινωνούν.
Και να επικοινωνούν όλα αυτά μεταξύ τους. Και την κοίταξε τότε ο ειδικός της με πολύ μεγάλης εταιρείας. Και της είπε, κυρία μου, αυτά δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να γίνουν. Είσαστε πολύ μεγάλη εταιρεία, χρειαζόσαστε κάτι, αυτό που λέγεται mainframe. Όλα τα άλλα είναι ουτοπίες.
Μας λείπουν πράγματα σχέση με το εξωτερικό, αν συγκρίναμε.
Μας λείπει αυτό το ότι πρέπει να παραδώσω, πρέπει να τελειώσω κάτι. Πρέπει, ξέρετε, δεν μου χρωστάει ο άλλος τα πάντα και εγώ έχω όλα τα δικαιώματα. Πρέπει και εγώ να κάνω κάτι. Δεν είναι όλοι κακοί οι εργαζόμενοι, για το όνομα του Θεού. Αλλά δεν είναι και όλοι κακοί οι επιχειρηματίες, επίσης για το όνομα του Θεού.
Ναι. Το βιβλίο μας βοηθάει λίγο να αλλάξουμε αυτά τα στερεότυπα, λέτε. Διαβάζουμε σαν Έλληνες.
Έρχεστε στην αγαπημένη μου ερώτηση. Νομίζω ότι διαβάζουμε σαν Έλληνες, αλλά έχουμε ορισμένα... Υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους δεν διαβάζουμε. Κάποια εμπόδια. Το ένα βασικότερο εμπόδιο, σας το ανέφερα πριν, είναι το σχολικό βιβλίο. Δηλαδή το ότι ο κόσμος μαθαίνει να παίρνει τα βιβλία τζάμπα. Τα παίρνει στο σχολείο, δεν πηγαίνει καν στο βιβλιοπωλείο να τα πάρει. Εκτός αν τα παιδιά πάνε σε ιδιωτικό σχολείο. Άρα δεν
απαξιώνει
έχει
την έννοια του βιβλίου, έτσι λέτε.
Την απαξιώνει εντελώς, είναι κάτι το οποίο παίρνουμε τζάμπα.
Και έχουμε ένα σεβασμό στο, ναι, σε αυτό που
και
μας παρέχεται.
Δεν το, ακριβώς, και ξέρετε, στο τέλος του χρόνου το πετάμε κιόλας. Έτσι, δεν ξέρω τι λέει η Τρόικα γι' αυτό, αν το έχει δει. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα πολύ καλά αποτελέσματα, αν αυτό αλλάξει. Ο δεύτερος λόγος νομίζω ότι είναι ότι έχουμε πολύ καλό καιρό. Και άρα, ξέρετε, δεν είμαστε σαν τους Φιλανδούς, χιονισμένοι για 6 μήνες,
ναι,
που δεν μπορούμε να βγούμε και άρα διαβάζουμε ένα βιβλίο. Κυκλοφορούμε έξω, πάμε βόλτα, ξέρετε, κυκλοφορούμε, βγαίνουμε, πάμε το βράδυ στη ταβέρνα. Ακόμη και τώρα, όπως βλέπετε, και με την κρίση και με όλα, τα καφενεία και οι ταβέρνες είναι αρκετά γεμάτες, έως πολύ γεμάτες. Οπότε, νομίζω ότι ο καλός καιρός παίζει ένα ρόλο και χαλάλι του. Να σας πω την αλήθεια. Και ο τρίτος λόγος νομίζω ότι είναι η μοναξιά. Δηλαδή σε άλλες χώρες, και στην Ελλάδα εν προκειμένου η έλλειψη μοναξιάς. Δηλαδή σε άλλες χώρες γεννιέσαι, ας πάρουμε την Αμερική το πιο ακραίο, μπορεί να γεννηθείς στο Άρκανσο. και να σπουδάσεις στο, δεν ξέρω τι, στο Harvard και να ξανασπουδάσεις κάτι άλλο αργότερα στο Yale και μετά να πας να δουλέψεις για ένα διάστημα στη Βοστόνη και να καταλήξεις κάπου αλλού. Λοιπόν, μετακομίζεις πολλές φορές και έχεις, και άρα είσαι αρκετά μόνος. Κάποιες ώρες, πολλές μέρες, δεν ξέρω τι, έχεις μια περισσότερη, μεγαλύτερη μοναξιά. Εμείς, περισσότερο από άλλους λαούς, νομίζω ότι γεννιόμαστε και ζούμε και μεγαλώνουμε
γύρω από την
οικογένειά μας, γύρω από την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Υπάρχει παντού ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας.
Το πιστεύετε?
Το πιστεύω, ναι, πάρα πολύ. Το έχω δει, νομίζω ότι επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πρέπει να το βρεις, ξέρετε, όπως με το τέρι.
Δεν μας κάνουν όλοι.
Ναι. Αλλά υπάρχει ένας ο οποίος είναι ο κατάλληλος για μας και πιστεύω ότι υπάρχει και τουλάχιστον ένα βιβλίο το οποίο είναι το κατάλληλο για μας, το οποίο μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Διαβάζοντας, ας πούμε, μεγαλώνοντας με τα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα, αγάπησα την πατρίδα μου. Μετά διάβασα βιβλία της Doris Lessing, τα οποία νομίζω ότι μου διαμόρφωσαν μία τάση φεμινισμού. Με κοροϊδεύουν καμιά φορά οι φίλοι μου, εσύ η φεμινίστρια, αλλά ναι, με έσπρωξαν στο να είμαι πιο κριτική. Ναι,
βέβαια. Σχέση με το φίλο σας.
Ναι, για το τι είναι, πώς είναι, μέχρι πού μπορεί να πάω, για ποιο λόγο να ανέχομαι κάποια πράγματα ή να μην τα ανέχομαι. Μιλάμε ότι τα διάβασα στα 20 μου αυτά τα βιβλία και σαφώς επηρέασαν την μετέπειτα πορεία μου και το χαρακτήρα μου ακόμη. Το Μάρτιο, τις αρχές Μαρτίου, τότε με την 8 Μαρτίου, τη μέρα της γυναίκας, ψάξαμε και βρήκαμε βιβλία που ήταν είτε γραμμένα από γυναίκες συγγραφείς, είτε ήταν βιογραφίες για γυναίκες. Το ψάξαμε και κάναμε μια ένα επιλογή, μικρό αφιέρωμα, όχι υπερβολές, αλλά ήταν ένα και ένα τα βιβλία που βάλαμε. Πολύ ωραία βιβλία.
Τι θυμάστε να πούμε?
Jane Fonda. Jane Fonda, και θα σας πω γιατί. Διότι διάβασα πριν λίγα χρόνια τη βιογραφία της και με συνεκίνησε πάρα πολύ. Ενώ σαν ηθοποιό δεν τη θεωρούσα ποτέ έτσι κάτι το καταπληκτικό, αν θέλετε, αλλά θεωρούσα πάντοτε ότι είναι μια πολύ γοητευτική και όμορφη γυναίκα, έτσι, ναι, και πετυχημένη. Λοιπόν, και όταν, και το βιβλίο το έχει μεταφράσει, το έχουμε μεταφράσει στις εκδόσεις Οκεανίδα πριν αρκετά χρόνια. Λοιπόν, διάβασα ότι αυτή η κοπέλα που τη θεωρούσαμε σύμβολο του σεξ και, σας λέω, και όμορφη, εν πάση περιπτώσει, και στάρ και ό,τι άλλο θέλετε, ήταν βουλημική μέχρι τα 40 της. Αισθανόταν άσχημη, με χοντρά πόδια. Γιατί άκουσε κάποτε τον πατέρα της να λέει ότι η κόρη μου έχει χοντρά πόδια και αυτό της έμεινε σαν κόμπλεξ. Δεχόταν απίστευτα πράγματα από τους συζύγους της, από το να έχουν φιλενάδες, από το να την παρασύρουν σε όργια, από το να τη δέρνουν. Και το δεχόταν αυτό το πράγμα, γιατί είχε τόσο τόσο χαμηλή
αυτοεκτίμηση.
Και
γι' αυτό και η στροφή σε όλο αυτό το...
Ναι, το κατάλαβε, ναι, και μετά την άσκηση το κατάλαβε, θα έλεγα. Όταν χώρισε από τον Ted Turner και έκανε ψυχανάλυση. Και το ότι μια γυναίκα τόσο γνωστή και τόσο προς τα έξω επιτυχημένη βρίσκει το θάρρος να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο για τα δικά της τα προβλήματα, όχι με κλάψες και με δράματα, απλώς λέγοντας αυτά που συνέβησαν και μοιράζοντάς τα με τους αναγνώστες, το βρήκα καταπληκτικό.
Θαυμάζετε αυτές τις γυναίκες, λέτε?
Ναι, πολύ.
Και αντίστοιχα... Διαβάζετε και πρόγραμματα πρώτη φορά,
ναι,
εσείς, έτσι?
Ναι. Είναι σαν να βλέπεις από την κλειδαρότρυπα.
Έτσι νιώθετε.
Ναι, γιατί πολλές φορές παίρνω το βιβλίο και στη μορφή αυτή, το σελίδα Α4. Το οποίο επίσης, ξέρετε, είναι, διαβάζεις εσύ πρώτος. Ξέρεις μόνη σου.
Φρουμερός
τι ξέρεις, τι θα βγει. Και είναι, ναι, είναι πολύ ωραίο. Τα καλύτερα τα είχαν γράψει για τον παππού μου οι φίλοι του, οι Ορειβάτες.
Σας πικραίνει αυτό?
Ναι, πάρα πολύ.
Ή πιστεύετε ότι είναι αυτό ένα κομμάτι του, ένα κακό κομμάτι του ελληνικού δημόνιου,
ναι,
του ελληνικού χαρακτήρα?
Αυτό, αυτό κυρίως. Δηλαδή, αν, και νομίζω ότι είναι και αυτό που αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, δυστυχώς, το ότι είμαστε τελικά απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή, δεν μας αρέσει, ξέρετε, γινόμαστε φθονεροί, δεν μας αρέσει κάποιος να πετύχει. Δεν μας αρέσει, σκεφτείτε τον Σοκράτη, σκεφτείτε τον Θουκυδίδη, σκεφτείτε τον Αριστίδη. Παντού, πάντοτε στην Αριστίδα μας, στην ιστορία μας, το Καποδίστρια, ναι, το Κολοκοτρώνη.
Τηλεφωνήθηκαν.
Ναι, ναι, ακριβώς. Πάντοτε υπήρχε κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν θα βγουν εύκολα να σου πούνε μπράβο. Μπράβο. Και βεβαίως ακόμη λιγότερο θα σου πούνε ένα ευχαριστώ.
Αυτό μας λείπει, λέτε. Αυτή η αλληλεγγύη. Αυτό είναι το όπλο που πρέπει να παλαιομίσουμε το σήμερα και δεν το έχουμε.
Ναι. Νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα με λίγο πιο...
Λιγότερο εγωισμό ίσως.
Ναι. Και λίγο... Δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχω κάνει κι εγώ, ξέρετε, αντίστοιχα λάθη ή άλλα λάθη τέλος πάντων.
Ανθρώπινο,
Δεν θεωρώ ότι είμαι εγώ η καλή και είναι όλοι γύρω μου οι κακοί. Καταρχήν δεν είναι όλοι κακοί, έτσι. Με στήριξαν και άλλοι Έλληνες εκδότες. Αλλά λέω ότι η γενικότερη αντιμετώπιση ήταν πιο πολύ αυτό, δηλαδή το κουτσομπολιό, ο φθόνος, πράγματα που με σοκάρισαν. Ίσως είμαι και λίγο αφελής και θεροβάμων και ελπίζω να μείνω έτσι. Ναι, περνάμε δύσκολα, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά το τοπίο θα ξεκαθαρίσει. Η διέστησή μου είναι και αυτή που ακούω και από φίλους μου οικονομολόγους. Έχω τη χαρά να είμαι παντρεμένη με τον πιο αισιόδοξο οικονομολόγο της Ελλάδας. Οπότε με βοηθάει και αυτό πολύ. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θα φτιάξουν από το καλοκαίρι και πέρα. Φτάνει να μην βάζουμε ήδη τις απίστευτες τρικλοποδιές στους εαυτούς μας. Ο ενθουσιασμός οφείλεται στα νέα που ανακοίνωσαν από το Ίδρυμα Ωνάση με αυτό το καταπληκτικό διαγωνισμό που πρόκειται τώρα να κάνουν για την ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας, που θεωρώ ότι πραγματικά είναι κάτι το μοναδικό. Είναι για μένα το μεγαλύτερο...
Ένα στοίχημα πολύ σπουδαίο αυτό.
Και περισσότερο από στοίχημα. Είναι γιατί δείχνει ότι θα είναι γεγονός. Άρα είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος θα πάρει ένα χρόνο περίπου για να φτάσει στην τελική του μορφή, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας, και μετά θα χρειαστούν άλλα 2 χρόνια για την ολοκλήρωσή του. Και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής που γίνεται στην Αθήνα μετά το μετρό. Να γίνει ξανά το κέντρο της Αθήνας αυτό που του αξίζει να είναι, γιατί έχει πάρα πολλές ομορφιές. Και άμα κυκλοφορείς, όπως περπατώ εγώ πολύ, ακόμη και σε γειτονιές, ας πούμε κακόφημες, που δεν είναι πολύ ωραίες, που δεν είναι πολύ ευχάριστο να περπατάς αυτές, αλλά αν κοιτάξεις λίγο προς τα πάνω και δεις τα καταπληκτικά σπίτια, αυτά τα νεοκλασικά που λέγαμε νωρίτερα, δεν ξέρω, τους δρόμους, νομίζω ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει
ανθρώπινη
και μια υπέροχη πόλη. Δέντρα. Ναι, ποδήλατα. Ναι, με τα πόδια.
Γειτονιές.
Η κόρη μου σπουδάζει σε μια πολύ πολύ μικρή πόλη της Ολλανδίας που λέγεται Ντέλφτ και σπουδάζει αρχιτεκτονική, και πήγα να τη δω και βλέπεις κάτι γιαγιάδες που κάνουν ποδήλατο, γιατί εκεί δεν έχει αυτοκίνητα καθόλου σε αυτή τη στιγμή. Είναι μικρή, πάρα πολύ όμορφη πόλη χωρίς αυτοκίνητα.
Αν είχατε δυνατότητα να μιλήσετε στον δήμαρχο ή στον εκάστοτε δήμαρχο,
βρες έναν τρόπο να μας ενώσεις για να σε βοηθήσουμε. Αυτό θα έλεγα. Να μην είναι ο καθένας μόνος του. Κάνε μας ξανά Αθηναίους. Βοήθησέ μας να αποκτήσουμε την ταυτότητα του Αθηναίου και να θελήσουμε να κάνουμε κάτι για την πόλη μας. Να θελήσουμε εμείς. Και να πάψουμε να θεωρούμε ότι είναι όλα δουλειά του Δήμου.
Κινδυνέψατε?
Ναι. Κάηκε ένα κατάστημά μας. στην Πανεπιστημίου 41 και έσπασε μία τζαμαρία και ένα ρολό στο κεντρικό μας κατάστημα και σπάσαν και κάτι μάρμαρα. Ήταν για μία ακόμη φορά πάρα πολύ άγριο.
Είναι σοκαριστικό αυτό.
Ναι, ναι, είναι. Είναι, ξέρετε, με τρομάζει αυτό το μίσος.
Το ανεξέλεκτο, το αδούλευτο.
Που δεν ξέρεις, που το παίρνω ίσως λίγο πιο προσωπικά. Καταρχήν, και λέω γιατί με μισείτε τόσο. Ναι, το λέω γιατί με μισείτε τόσο. Μπορεί να μην μισούν εμένα, μπορεί και ναι, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Τους βλέπω κατά καιρούς, γιατί είναι και μπροστά μου αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν. Ξέρετε, ίσως ο δήμαρχος θα μπορούσε. Είναι δύσκολο όμως και το καταλαβαίνω απόλυτα. Είχα διαβάσει το βιβλίο του Τζουλιάνι, του Ρούντι Τζουλιάνι, του πρώην δημάρχου mm-hmm. της Νέας Υόρκης. Και έχω ζήσει στη Νέα Υόρκη πριν πάει ο Τζουλιάνι. Με τον γραφίτι, με τις παραβάσεις αυτές, την παραβατικότητα, τους άστεγους, τους ναρκωμανείς. Τα έχω δει αυτά. Και κάποια στιγμή ήρθε ο Τζουλιάνι και είπε αυτό το περίφημο no tolerance. Δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε. Ναι, όχι ανεκτικότητα, όχι ανοχή. Και στο μικροέγκλημα. Δεν μπορείς, κύριε, να περνάς με το μηχανάκι πάνω στο πεζόδρομο. Δεν κάνει. Εγώ έτσι μεγάλωσα.
Και με ένα όριο, με ένα μέτρο.
Με ένα όριο, ναι, ότι ως εκεί μπορείς. Δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορείς να τα θες όλα δικά σου. Μα αυτά, η πολιτική, το έτσι, το αλλιώς.
Εσύ τι κάνεις,
που τα φάγανε, που τα κάνανε, που τα δείξανε, αλλά ξέρετε, είναι και μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Δηλαδή δεν έχει σχέση τώρα και με τα βιβλία, αλλά. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε λίγο την αυτοκριτική μας για πάρα πολλά πράγματα που κάναμε, που αφήσαμε να κάνουν. Και στον χώρο του βιβλίου νομίζω ότι γίνονται βήματα. Υπάρχουν πλέον καλά βιβλιοπωλεία και όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις. Και αυτό που θα ήθελα να δω είναι όντως να υπάρχουν περισσότερα βιβλιοπωλεία και, και σε άλλες περιοχές.
Mm-hmm. Όπως,
όπως ξέρετε, σε νησιά,
Ελλάδα.
Ακριβώς. Μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ένα μικρό λεωφορείο το οποίο θα είναι
και να
magic bus. Έτσι, ναι, ένα μαγικό λεωφορείο που θα περνάει από χωριό σε χωριό και θα διαβάζουν παραμύθια και θα μιλάνε στα παιδιά για τα βιβλία. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη που μπορούμε να κάνουμε. Ένα βιβλιοπωλείο που δεν θα είχε ωράριο, γιατί στο βιβλιοπωλείο θες να πας σε πολλές ώρες mm-hmm. διαφορετικές. Θυμάμαι πάλι στην Αμερική υπήρχε ένα βιβλιοπωλείο στον 57ο δρόμο νομίζω που ήταν ανοιχτό μέχρι τις 11-12 η ώρα το βράδυ, γιατί τότε πήγαινε ο κόσμος να διαβάσει. Ένα βιβλιοπωλείο που θα μπορείς να πεις ότι να μπορείς να κάνεις πράγματα μέσα, να πούμε ότι ναι, ελάτε. Πώς κάνανε στα μουσεία, ελάτε να κοιμηθείτε σήμερα το βράδυ στο βιβλιοπωλείο. Μια τάξη σχολείου, σκεφτείτε. Και να διαβάσουμε όλο ένα παραμύθι.
Κάτι προγραμματίζουμε άμεσα, ή.
Όχι, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να σταθούμε σωστά στα πόδια μας, να μετρηθούμε και μετά να προχωρήσουμε περισσότερο.
Υπάρχει μια τέταρτη γενιά που ζει και κινείται και μεγαλώνει και σπουδάζει.
Και περιμένει βεβαίως, ναι, και ακολουθεί και ονειρεύεται.
Αν λέγανε ότι επέλεγα να μην ασχοληθούν το βιβλίο, η σκέψη σας.
Να σας πω, η μία από τις δικές μου κόρες, γιατί έχει και η αδελφή μου δύο παιδιά που είναι πιο μικρά. Εγώ έχω δύο κόρες. Η μία θέλει να γίνει αρχιτέκτον. Σε πρώτη φάση ονειρεύεται να πάει να κάνει... να χτίσει φτηνά σπίτια για τους φτωχούς, αλλά ωραία. Και αυτό είναι το όνειρό της, για τους απανταχού φτωχούς. Η άλλη τελείωσε τις σπουδές της, βρίσκεται εδώ, είναι υπεύθυνη σε ένα κατάστημα και μ' αρέσει που έγινε βιβλιοπόλης, γιατί αναγνωρίζω και σε εκείνη το μάτι να γυαλίζει όταν μιλάει για βιβλία. Και όταν μιλάει για πελάτες.
Σας συγκινεί.
Ναι,
να πολύ. Βλέπετε αυτή τη συνέχεια.
Ναι, ναι. Δεν ήθελα, είχα πει ότι δεν θέλω να πιέσω κανένα παιδί μου.
Ότι υποστήκατε.
Να πάθει ό,τι έπαθα εγώ. Ναι. Είχα πει ότι σπουδάστε κάτι, οτιδήποτε.
Που θα αγαπήσετε.
Που θα αγαπήσετε και που θα σας αρέσει. Και εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σας πιέσω να έρθετε. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω τη δουλειά μου ζωντανή και έτοιμη για να γυρίσετε πίσω αν και όποτε εσείς το θελήσετε. Τώρα η πρώτη είπε ότι σε πρώτη φάση γύρισε. Οπότε να δούμε.
Κυρία Φερουδάκη, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και το χρόνο να σας έχουμε εδώ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι παρόλο μου το φόβο, με κάνατε να αισθανθώ σαν να είμαστε φίλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά.
Τότε ένα διπλό ευχαριστώ και από μένα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Και ο καθένας να κάνει από το χώρο που είναι, που βρίσκεται, το καλύτερο.
Ναι.
Για τον εαυτό του, τους ανθρώπους του, αυτόν τον τόπο.
Όλοι μαζί. Νομίζω ότι αυτό είναι. Ας το κάνουμε μία φορά. Ξέρετε, έχουμε ένα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή είναι σαν πόλεμος. Πρέπει μία φορά. Στον πόλεμο ο κόσμος πάει μαζί και πολεμάει τον εχθρό. Και νομίζω ότι πρέπει το ίδιο να κάνουμε.
Και ο εχθρός δεν είναι σίγουρα διπλανός σου.
Ναι, δεν είναι διπλανός, όχι. Εχθρός δεν είναι καν οι άλλοι άνθρωποι. Εχθρός είναι σήμερα μία κατάσταση. Και ίσως πολεμιέται και πιο εύκολα.
Ή ότι κακό θεωρεί ο καθένας.
Ναι. Ναι.
Μέσα του γύρω του.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ το ίδιο. Καλό σας απόγευμα.
I see trees of green, red roses too.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που ταξίδεψαν στα τοπία των βιβλίων, της αγοράς και της Αθήνας, με την κυρία Σοφή Καλεφερουδάκη. Από τη Σταματία Σούλτη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.
Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.